რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოსი ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. დასავლეთ უკრაინაში იმართება სამხედრო წვრთნები 15 ქვეყნის მონაწილეობით. რუსული რუბლის კურსი სარეკორდო დაბალმაჩვენებელია. ერაყს სათანადო სამხედრო დახმარებას პირდებიან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მონაცემებით წელს საჯარო და კერძო სკოლებში სწავლას იწყებს 50,000-მდე პირველ კლასელი, მათგან 42,000-მდე ბავშვი საჩუქრად კომპიუტერებს მიიღებს. 900,000-მდე მოსავლეს უფასო სახელმძღვანელოები დაურიგდება. ახალი სასწავლო წელი დაიწყო უმაღლეს სასწავლებლებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა და პირობა დადო, რომ დამატებითი დაფინანსება გამოიყოფა, რათა ინოვაციების და პროექტების დაპატენტება მოხდეს და მათი წარმოება დაიწყოს.
მე ახლა მინდა მოვიწვიო ამ სფეროში მომუშავე ბიზნეს წარმომადგენლები, კომპანიები, რომლებიც დაინტერესებული არიან ახალი ტექნოლოგიების წარმოებით საქართველოში და მათაც მიიღონ ისინი ჩაერთონ არნიშნული პროდუქტების წარმოებაში.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებთან შეხვედრისას. დასავლეთ უკრაინაში დაიწყო სამხედრო სწავლება 15 ქვეყნის, მათ შორის შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, გერმანიის, პოლონეთის და საქართველოს ამომადგენლების მონაწილეობით. ცნობების სანახმად წლიურ მანევრებში სახელწოდებით სწრაფი სამკაპი ჩართული 1300-მდე ჯარისკაცი. სამხედრო სწავლება 26 სექტემბრამდე გაგრძელდება. სწავლების უკრაინელი სარდლის ალექსანდრ სივაკის განცხადებით, მანევრები ივლისისთვის იყო დაგეგმილი, მაგრამ სექტემბრისთვის გადაიდო აღმოსავლეთ უკრაინაში სპეცოპერაციის გამო. ამასობაში აღმოსავლეთ უკრაინიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ადგილობრივი ოფიციალური პირების მონაცემებით, ქალაქ დონეცკში, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ, 6 ადამიანი დაიღუპა 14 სექტემბერს. ეს იყო ერთ დღეში ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი 10 დღის წინ სავსე ხელმოწერის შემდეგ. ჯერ არ არის ცნობილი დაღუპულები სამოქალაქო პირები არიან თუ მიამბოხეები. რუსული რუბლის კურსი დოლართან მიმართებით სარეკორდო მაჩვენებელზე დაეცემა შემდეგ, რაც დასავლეთმა მოსკოვს მურიგი სანქციები დაუწესა უკრაინაში მისი მოქმედების გამო. 15 სექტემბერს მოსკოვში საფინანსო ბირჟების გახსნის შემდეგ 1 დოლარი საფასურად დაფიქსირდა 38.4 რუბლი. პირველად ხდება, რომ 1 დოლარი 38 რუბლზე მეტი ხირს. გაცვლდა ევროც, ის 59.25 რუბლი ხირს. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა რუსეთს 12 სექტემბერს დაუწესეს ახალი სანქციები, რომლებიც მიმართულია ბანკების, ისე როგორც ენერგეტიკის და თავდაცვის სფეროს მსხვილი კომპანიების წინააღმდეგ. რუსეთში მუნიციპალური არჩევნების წინასწარი შედეგებით მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის კანდიდატები ლიდერობენ მრავალ რეგიონში. ამასთან, მაგალითად, სამხრეთ აღმოსავლეთ რუსეთში ელექტორატის აქტივობა ოფიციალური მონაცემებით სულ 31%-ამდე შეადგენდა. მოსკოვში ოპოზიციური პარტია „იაბლოკო“ აცხადებს, რომ შესაძლოა უარყოს ქალაქის საკრებულოს არჩევნები, რადგან სამართლიანად არ მიაჩნია წინასაარჩევნო კამპანია. ხოლო ყირიმში, რომელიც რუსეთმა წელს მარტში მიიერთა, ცნობების თანახმად ხმები 60%-ზე მეტით იმარჩვებს მართველი პარტია ერთიანი რუსეთი. უკრაინა უკანონოდ მიიჩნევს ყირიმში გამართულ არჩევნებს. ერაყის შესახებ პარიზში გამართული კონფერენციის მონაწილეები პირობას დებენ, რომ ბაღდად სათანადო სამხედრო დახმარებას გაუწევენ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლოდ. კონფერენციაში 30-მდე ქვეყნის და ორგანიზაციის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. შეხვედრის შემდეგ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში გადაუდებელ ამოცანას უწოდებენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლას, თუმცა დაკონკრეტებული არ არის, რა სახის სამხედრო დახმარებას მიაწვდიან ერაყს. და ბოლოს, შიშობენ, რომ ათობით აფრიკელი მიგრანტი დაიღუპა ლიბიასთან მათი გემის ჩაძირვის შედეგად. ცნობების სანახმად გემი 14 სექტემბერს ჩაიძირა ლიბიის სანაპიროდან 18-მდე კილომეტრში. ლიბიის სანაპირო დაცვის ინფორმაციით გადაარჩინეს სულ 36 ადამიანი, მაშინ როცა ვარაუდობენ, რომ გემზე იმყოფებოდა ევროპაში მოხვედრის მსურველი სულ ცოტა 250 მიგრანტი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი თბილისში 17 საათი და 5 წუთია. 1 საათი ვიქნებით ჩვენ ეთერში ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს ქალბატონ თამარ კინწურაშვილს და თამონაგახლავთ მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი. დღეს უბრალოდ გავახსენებ რადიო მსმენელს, რომ 15 სექტემბერი არის დემოკრატიის მსოფლიო დღე. ეს დღე 2008 წლიდან აღინიშნება გაეროს რეზოლუციის მიღების შემდეგ და ერთ-ერთ მთავარ საკითხად დემოკრატიის საზომად შეიძლება ასე ითქვას პრესის თავისუფლება განიხილება და ეს ბუნებრივია. დღეს სანამ ერთ პროექტ წარმოგიდგენდით, ალბათ უფრო ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, ჩვენთვის საუბრებთ მედიის თავისუფლებაზე საქართველოში და რაღაცნაირად დაემთხვა დემოკრატიის მსოფლიო დღე ერთ-ერთ გაზეთში გამოქვეყნებულ ინტერვიუს საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი საუბრობს მედიის მდგომარეობაზე დღეს, მედიის ხარისხზე შეიძლება ასე ითქვას, და პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ არაერთგვაროვანი რეაქცია ჰქონდა ამ ინტერვიუზე, ნაწყვეტებსაც ამ ინტერვიუდან. საზოგადოების გარკვეული ნაწილი გაღიზიანდა იმით, რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ახლა არასამთავრობო სექტორშია, როგორც თვითონ ამბობს, ასე ვთქვათ, ჩაერია მედიის საქმიანობაში და გამოთქვა საკმაოდ რადიკალურად, შეიძლება ითქვას, უარყოფითი თავისი პოზიცია მედიის მდგომარეობის შესახებ დღეს საქართველოში. ჯერ ფრაგმენტები გამოქვეყნდა ამ ინტერვიუდან, ნიშანდობრივია, რომ მედიას ეძღვნებოდა ეს ინტერვიუები ასევე, და დღეს უკვე მთლიანად, და დღეს მაგალითად ჩვენ მოვისმინეთ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პოზიცია რუსთავ ორთან დაკავშირებით, და მან აღნიშნა, რომ ფაქტობრივად რუსთავ ორს, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ტელევიზია, გაუტოლდა თუ ბაძავს, შეიძლება ასე ითქვას, სხვა ტელევიზიები. არც მოვისმინეთ თუ არა თამუნა ეს ნაწილი ამ ინტერვიუსი, როდესაც ასე თუ ისე გამოვიდა, რომ რუსთავ ორი დღეს მედიის ფლაგმანია, იმიტომ რომ სხვა ტელევიზიები მას ბაძავენ და გადმოაქვს, შეიძლება ასე თქვა, სიუჟეტები იქიდან. რამდენად, მოდი ასე დავიწყოთ, რამდენად არის გამაღიზიანებელი, მოდი ასე თქვა, იმიტომ რომ ყველასთვის არ არის გამაღიზიანებელი საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრის ინტერვიუს ეს ნაწყვეტი და მისი დამოკიდებულება მედიის.
მოგესალმებით, მადლობა ამ თემაზე მსჯელობის შესაძლებლობის მოცემისთვის. ფიქრობ რომ თავისთავად მედია კრიტიკის უფლება აქვს ყველას. ამ თვალსაზრისით არ არსებობს რაღაც შეზღუდვა თუნდაც ხელისუფლების წარმომადგენელს, მაგრამ მიზანშეწონილობა და ტონალობას აქვს მნიშვნელობა. მაგრამ აქ უფრო დიდი პრობლემა არის, როგორ ესმის ბიძინა ივანიშვილს კრიტიკა. ის თვლის, რომ თავისი ფინანსური ან ძალაუფლების ბერკეტების ფლობის გამო, რომლისგანაც ის რეალურად არ გამიჯნულა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ მას გაცილებით დიდი გავლენა აქვს დღევანდელ ხელისუფლებაზე, ვიდრე იგივე არჩეულ პრეზიდენტს, რომელიც დამოუკიდებლად იმას ვერწყვეტს ალაბარში წავა თუ ნიუ-იორკში. აქედან გამომდინარე, უნდა შევაფასოთ კონტექსტიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ის თვლის, რომ ის ფლობს ჭეშმარიტს და მან იცის რა არის სიმართლე. ჩვენ ჟურნალისტებს, როდესაც ვასწავლით სტუდენტებს, ვამბობთ, რომ ყველა ადამიანი ვარ სუბიექტური, მაგრამ ისთვის, რომ ჩვენი სუბიექტივიზმი დავაბალანსოთ, ამისთვის არსებობს ობიექტური მეთოდოლოგია და ვეყრნობით შეფასებისას ამას. აი, ეს მიდგომა რომ არსებობდეს, ბუნებრივია, მასაც ექნებოდა თავისი პოზიციის გამოხატვის უფლება, თუმცა ტონალობასაც აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ხშირად მიზანშეწონილობა მედიის კრიტიკის ეჭქვეშ დგას. მეც როცა ვიყავი საჯარო მოხელე, ვერიდებოდი გამომეხატა ჩემი პოზიცია, იმიტომ რომ ვიყავი საჯარო მოხელე, დაინტერესებული მხარე, და ჩემი კრიტიკა შეიძლება სხვაგვარად აღქმულიყო. დღესაც კი, როდესაც ჩვენ ვმუშაობთ არასამთავრობო სექტორში მედიის პროფესიულ განვითარებაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ იმიტომ რომ ხელისუფლებამ არ მიუთითოს მედიას თავის შეცდომებს და რაც უფრო ხარისხიანი იქნება მედია, მით უფრო ძლიერი იქნება ეს, და ეს არის ჩვენი კრიტიკის მიზანი, და რა ის, რომ მოვლენები აღიქვან ისე, როგორც ეს ჩვენ გონია რომ სწორია, აქედან გამომდინარე ვერიდებით ხშირად აი ყველა ნიუანსზე რეაგირებას და ყველაზე მწვავე საკითხებზე ვსაუბრობ. ამერიკის ამჟამინდელ მეილჩმა თქვა, თუ აბსდებით, ჯობია მედია ჩადოდეს შეცდომ, უშვებდეს შეცდომებს, მაგრამ იყოს თავისუფალი. ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი.
შეგვიძლია ვთქვა, რომ დღეს მედია არის, მოდი ასე ვთქვა, უფრო თავისუფალი, იმიტომ რომ მე ზუსტად სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, გავიხსენე, რომ მედიის კრიტიკას არ ერიდებოდა არც მიხეილ სააკაშვილი, უბრალოდ ვიდეო ნახე, როცა პირადად ჩემ ბლოგს მიუძღვნა თავისი გამოსვლა ბათუმში, და ესეთ მასობრივ
ანტურაჟში შეტანილობის საკითხი იყო, მაგალითად ჩემი აზრით მის არ იყო იმ შემთხვევაში გაუმართლებელი, თუმცა ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ აი გარკვეულ კასტას ადამიანებს აქვს მხოლოდ კრიტიკის უფლება, თუმცა მიზანშეწონილობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არ იყოს აღქმული ზეწოლად და მცდელობად იმისა, რომ ადამიანი მოაქციოს შენაზე და შეხედოს პრობლემებს ისეთი სახით, როგორც ის აღიქვამს. ანუ ეს არის ამ შემთხვევაში უფრო პრობლემური. რაც შეეხება მედია პლურალიზმს, 2012 წლის შემდეგ ამ თვალსაზრისით მეტი გახსნილობა და უფრო პლურალისტურია მედია, მაგრამ ნახოთ რა მოხდება შემდეგ. იმიტომ რომ 2012 წლის შემდეგ კეთდება იგივე განცხადებები რუსთავიურის წინააღმდეგ და პრინციპში ივანიშვილის დღევანდელი განცხადება, რომ სხვებს სწორება აქვთ რუსთავიურზე, ეს პრობლემებს უქმნის რუსთავიური. იმიტომ რომ თუ ამ საპარლამენტო არჩევნებამდე რუსთავიურს ჰქონდა პროსახელისუფლებო სარედაქციო პოლიტიკა, ეხლა როლები შეიცვალა და სხვაგვარი სურათი გვაქვს. ანუ პლურალიზმის ხარისხს განსაზღვრავს დღეს რუსთავიური და საქართველოში პოლიტიკური ინტერესები ყოველთვის უზრუნველყოფდნენ პლურალისტურ გარემოს.
თუმცა მან იქვე დაუმატა, რომ არ არის ამაში არავითარი პრობლემა არ არისო, ანუ ეს არ შეაშინა
შეიძლება. არა, ეს არ არის მხოლოდ შეფასება, იმიტომ რომ უნდა გავიხსენოთ რა ხდებოდა 2012 წლის შემდეგ. პირველი დეკლარირებული მიზანი იყო, რომ ის რუსთავიურს დაუბრუნებს ჭეშმარიტ მფლობელს. ვინ არის ეს ჭეშმარიტ მფლობელი? ფიქრია ჩიხრაძეა, გარდაცვლილი ერუსი კიძმარიშვილი იყო თუ სხვა მფლობელი? ეს არის საკითხები და როგორი იქნება შემდეგ, თქვა სარედაქციო. მე არ ვამბობ, რომ რუსთავიურის საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხები ძალიან გამჭვირვალე იყო. ბევრი ბუნდოვანება, ბევრჯერ შეიცვალა, მაგრამ ფაქტი რომ დღეს პლურალიზმს განსაზღვრავს რუსთავიური, ისევე როგორც თავის დროზე იმედის გამოჩენა მნიშვნელოვანი იყო თვალსაზრისით, რომ პლურალისტურ გარემოს უზრუნველყოფდა იმედი.
როგორ დასრულდა იმედი?
მიუხედავად იმისა, როგორი ხო რუსთავიური
ამის საშიშროება არის,
იმედის ამ იმედი ჩაერთო პოლიტიკურ პროცესში, რომელიც ბადრ პატარკაციშვილმა ტელევიზიით თავად განაცხადა. ეს ჩანაწერები, რომელიც გაცილსაც საცხოვრო ხელისუფლების შეცვლის ამოცანა ამოძრავებ და რა ფორმით მოხდა, მე არ დავაპირდო, რომ შევა ბრუტალური ფორმით მოხდა რაღაც, ის ხო გაცხადებული მიზანი. შემდეგ იყო უკვე ბიძინა ივანიშვილი, რომლის მეცხრე არხმა გახადა უფრო პლურალისტური გარემო, რომელმაც
იმოქმედა არჩევნებზე.
დია, გავლენა მოახდინა არჩევნებზე და უკვე არჩევნების დასრულების შემდეგ, მას შემდეგ რაც მან მიაღწია თავის პოლიტიკურ ამოცანას, მედია საშუალება დაიხურა. პრინციპში პოლიტიკური პარტიების განვითარება იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც იყო განსაზღვრული მედიის განვითარებისა. ჩვენთან ამ თვალსაზრისით პრობლემები არსებობს, იმიტომ რომ პრინციპში ტრადიციული პარტიებიდან რესპუბლიკურ პარტიას არასოდეს დამოუკიდებლად არჩევნებში არ გაუმარჯვია. პირველი შემთხვევა, როცა სახელისუფლებო პარტია გადარჩენდა, რომ მოქალაქეთა კავშირი დაიშალა ხელისუფლების დაკარგვის შემდეგ და ნუ რაღაც იდეოლოგიის ღირებულებებზე დამკვიდრებული პარტიის პირველი შემთხვევა არის, ანუ ამ თვალსაზრისით და პარტიების განვითარებასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს მედიის განვითარებას.
ანუ როდესაც ამბობს ივანიშვილი, რომ არ არის, მოდი ასე ვთქვათ, პირდაპირ აი გულისხმა სხვა საკითხია, მაგრამ ასე შეიძლება გავიგოთ, რომ მედიაში არ არის პლურალიზმი, რატომაც არა უსწორდებიან რუსთავიურს და განსხვავება. ეს იმიტომ შეგვიძლია უპასუხოთ, რომ პოლიტიკური ცხოვრებაში არ არის პლურალიზმი დღეს საქართველოში, პლურალიზმის პრობლემა არის. მე ასე გავიგე ხოლმე.
მე მგონი, უფრო ის გულისხმობდა იმას, რომ რუსთავიური ცუდ მაგალითს აძლევს სხვა ტელევიზიებს და არ არის ის მონოლითური გარემო სარედაქციო პოლიტიკის თვალსაზრისით, როგორცაც ის ისურვებდა. იმიტომ რომ პრინციპში დღეს ახალი მედიის პირობებში ძალიან რთულია ინფორმაციის დამალვა. იმიტომ რომ
ზოგადად Facebook-ი აბოლოს
და ფო Facebook-ე და მიაწვდენ ხმას საზოგადოებას, იმიტომ რომ აღარ არის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ტელევიზიები, მაგრამ არის საშუალება რომ ბიზნეს ინტერესების გათვალისწინებ კონცენტრირება მოხდეს მედია საშუალებების, რაც ინფორმაციის ფართოდ გავრცელებას უშლის ხელს. თუმცა ეს პრობლემაც თანდათანობით მეორადი ხდება, როცა სოციალური მედია გაძლევს შესაძლებლობას ნებისმიერ მოქალაქეს, არ არის ამის საჭირო იყოს ჟურნალისტი ისაუბრო იმ პრობლემაზე და მიაწოდო ინფორმაციას.
მაგრამ აი გარკვეული თვალსაზრისით ესეც შეიძლება დავეთანხმოთ იმაში, რომ აი დავსხდეთ და ნახოთ საინფორმაციო გადაცემა ტელევიზიაზე ლაპარაკობთ ახლა 8 საათიანი ვთქვათ მოამბე იმედის ქრონიკა, დაველოდოთ შემდეგ 9 საათს უყუროთ კურიერს. თანმიმდევრობაც კი ზოგჯერ სიუჟეტების არის ერთნაირი.
ხო, ну, აქ მა რა უფრო აქტუალურია.
ხო, ეს იმას ანიშნავს, რომ კურიერს უსწორდებიან, რა თქმა უნდა.
ხო, არა, მე მგონი, რომ ის ფიქრობს, რომ რუსთავი ორი რო არიყოს, სხვაგვარი გაშუქება, სხვაგვარი მედია გარემო იქნებოდა და ამ თვალსაზრით მე მას ვეთანხმები, იმიტომ რომ დღეს დღეობით, იმიტომ რომ ეხლა რუსთავი არც მალავს, მათი სარედაქციო პოლიტიკა უფრო ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკას ასახავს, თაკედან გამომდინარე განსხვავებული პოლიტიკური ჯგუფები ეს პლურალისტური გარემოს ქმნის რა რუსთავი ორის არსებობა დღეს.
და ბუნებრივია, ბუნებრივია ქართულოსნებას უნდა რომ იყოს ტელევიზია, რომელიც მის ინტერესებს ასეთი არ არის. პრინციპში არ არის.
ну
მეტნაკლებად.
მე ვიტყვით, იმიტომ რომ ცალკეულ მედია საშუალებებში რომ უბრალოდ როდესაც რუსთავში გაშუქება იზოლებული ხარ გააშუქოს შენს, იმიტომ რომ ხა ციხის კადრები არ გასულა მხოლოდ მაესტროზე და მეცხრე არხზე ის გავიდა რუსთავი ორზე, იმიტომ რომ ეს კონკურენცია მედია საშუალებებს შორის ვერ დამატებულ ინფორმაციას. შესაძლოა წყარო, პირველ წყარო იყოს დაინტერესებული პოლიტიკური ჯგუფის მიერ დაფინანსებული ტელევიზია, საიდანაც მათ იღეს ეს ინფორმაცია, მაგრამ ინფორმაციის დამალვის ალბათობა არის ნაკლები და თუ იქნება ერთგვაროვანი მედია გარემო გაცილებით მარტივად იქნება გაკონტროლებული.
არის ამ საშუალება საქართველოში. ჯერჯერობით ამის ნიშნები
არის, ნახოთ.
ცდელობის მიუხედავად შესაძლებელი გახდება, აი ამ ეხლა შესაძლებელი გახდება, რომ ეს მოხდეს.
იცით, ძალიან ბრუტალურ მეთოდებზე უნდა გადავიდნენ იმისთვის, რომ ეს მიზანი განხორციელდეს, იმიტომ რომ სხვა ვითარებაა ეხლა.
ჩვენ ვიცით, რომ ჟურნალისტებს არ უყვართ ხოლმე, როცა ხელისუფლება, ხელისუფლებას საერთოდ არ უყვართ კრიტიკა. მაგრამ ხელისუფლებას
არ უყვართ კრიტიკა, ნუ ჟურნალისტებს არ
უყვართ. ალბათ ამაშიც უნდა დავეთანხმოთ ივანიშვილს, რომ საჭიროა მედიის კრიტიკა ის კონსტრუქციაში ასე ხსნიან მისი დამცველები, რომ ის გულისხმობდა იმას, რომ საზოგადოება უნდა გახდეს უფრო კრიტიკულიო და ის არის უბრალოდ საზოგადოების ერთ-ერთი წევრი, ანუ თეორიულად ასე გამოდის კი. მაგრამ საზოგადოება კრიტიკულად არ არის განწყობილი, კონსტრუქციაში არ გამოდის ჟურნალი, არ გამოდის იშვიათად იწერება რეცენზიები ხო მედიის შესახებ. Ну გამონაკლისი ხართ თქვენ და ამის შესახებ მე ვისაუბრებ კიდევ. ანუ უკვე არის საბედნიერო დასწრებობს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამას აკეთებენ, მაგრამ საზოგადოება ნაკლებად კრიტიკული არის მედიის მიმართ და ნუ უბრალოდ არ აქვს მედიის კრიტიკოსები. ხომ შეიძლება ამასაც გულისხმობდა, მით უმეტეს გახსოვს, რომ ამბობდა, რომ მოქალაქის პირველი ესეთი ამოცანა არის, რომ მან ტრენინგები უნდა ჩაუტაროს ჟურნალისტებს. ნუ ეს არ მოხდა.
კვლევები ალტერნატიული გააკეთოს თან აქ, მე მგონი საუბარი იყო იმაზე, რომ TVMR, რომელიც არის რეიტინგების გამზომავი კომპანია, რომელიც ნილსენის ბრენდის ეგიდით მოქმედებს საქართველოში, გახდა პირველი სამიზნე და ეს სწორედ რუსთავი ორს უკავშირდებოდა. ფინანსური პოლიცია შევიდა მაშინ და ცდილობდნენ თქვა პერსონალური მონაცემების მოპოვებას იმ ადამიანების, ვინც ჩართული იყო ამ პროცესში და რამდენადაც ვიცი, მიდიოდა მუშაობა, რომ ალტერნატიული კომპანია შემოეყვანათ ბაზარზე.
და არ გამოვიდა.
არ გამოვიდა, სამოქალაქო სექტორიც აქტიურად მუშაობდა იმისთვის და თანაც მე რამდენადაც ვიცი, თვითონ რამოდენიმეა ბაზარზე ესეთი მოთამაშე მსხვილი, ვინც მუშაობს ამ რეიტინგების ფიფლმეტრების გაზომვით სამუშაოებზე, თვითონ მათ შორისაც ისეთ ვითარებაში, როდესაც შენ კონკურენტთან შედის ფინანსური პოლიცია, შენ თვითონაც აცნობიერებ, რომ არასტაბილური ბაზარია და ამ კონკურენტის დათანხმებაც რთულია. აქედან გამომდინარე, კარგია, რომ ეს მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა, თუმცა არ ვიცი, რამდენად მოახდინა გავლენა აი ამ სკანდალმა თვითონ კვლევის შედეგებზე, იმიტომ რომ ეს რესპონდენტებიც, რომელიც ტელევიზიით ხედავენ, რომ ასეთი რამ ხდება, ზოგჯერ თავს იკავებენ, გავლენას ახდენს მათზე, იმიტომ რომ სოციოლოგიურ კვლევებს აქვს თავისი სპეციფიკა და ძალიან მნიშვნელოვანია მათი პრივატულობის, კონფიდენციალურობის დაცვა.
აი, რამდენად უფრო განსხვავებული ექნებოდა რეაქციას ალბათ საზოგადოებას, რომ თქვა იგივე ბიძინა ივანიშვილი გამოსულიყო და გაზეთები განეხილა მაგალითად, ან სიძულვილის ენის ნიშნებზე ესაუბრა ტელევიზიაში, აი რასაც თქვენ აკეთებთ მაგალითად, ხო? მაშინ ხო ჩვენს ყველას გვექნებოდა სხვა რეაქცია, განსხვავებული.
ბუნებრივია, მას აქ თავისი პოლიტიკური ინტერესები და აქედან გამომდინარე გაცილებით სასარგებლო იქნებოდა საზოგადოებისთვის, თან მით უმეტეს, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი უნდა დაუფასოთ ნეგატივზე, რომ არ ვისაუბროთ, იყო პირველი პოლიტიკოსი, რომელმაც ღიად ისაუბრა LGBT ჯგუფებს. ეს ამხრივ გარდატეხა მოახდინა საზოგადოებაში, იმიტომ რომ პოლიტიკურ სპექტრში ეს იყო ტაბუირებული თემა და მას შეუძლია ამ თვალსაზრისითაც თქვათ ის რეიტინგიდან დობა, რომელიც აქ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას კი არ მიცეს, ბიძინა ივანიშვილს მიცეს ამ შემთხვევაში, ხმა 2012 წლის არჩევნებისთვის გამოეყენებინა კეთილის საქმისთვის, რომ საზოგადოებაში გარდატეხა შეეტანა თუნდაც ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა. ჩვენ ნახეთ ქობულეთში როგორ განვითარდა მოვლენები და ჩვენ ვიცით როგორ არაერთგვაროვანია ისევ ქართული ოცნების კოალიცია, სადაც ამ თვალსაზრისით საკმაოდ შემაშფოთებელი განცხადებები კეთდება, რაც საზოგადოებაში სწორედ აი ასეთ შედეგებამდე მიმყავართ, აღუვებს სიძულვილს. ამ თვალსაზრისით ნებისმიერი მოქალაქის აქტივობა იქნება მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყველას უქმნის საფრთხეს სიძულვილის გაღვივება ნებისმიერი ნიშნით.
ანუ მას რადგან აფსოს ეს
ავტორიტეტი, მისი შეფასება, რომ ეს არის ყველაზე ეროვნული გაზეთი და ახალი ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრიც აქტიურად თანამშრომლობს ასავალ-დასავალთან და აძლევს ინტერვიუებს, რაც ჩემი აზრით პრობლემურია, იმიტომ რომ არსებობს წითელი ხაზები, რომელსაც გადაკვეთავს მედია საშუალება, რაღაცნაირ დისტანცირება უნდა მოხდეს და არ უნდა მოხდეს მისი უფრო მეტად ლეგიტიმაცია.
ჩვენ მე მინდა რომ მოგასმენინო ჩვენი ერთი სიუჟეტი ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა მედიასთან, თუ გახსოვს, ეს იყო 2013 წელს. ნინო ხარაძის სიუჟეტი არის, არ არის მე მგონი დიდი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
ყველაზე მეტი დრო პრემიერ-მინისტრმა სამოქალაქო საზოგადოებაში მისი გადასვლის საკითხს დაუთმო. ბიძინა ივანიშვილმა ის მექანიზმი განმარტა, თუ როგორ იმუშავებს თავრობასთან სამოქალაქო სექტორიდან და იმაზე ისაუბრა, თუ როგორ ცდილობდნენ მინისტრები გადაარწმუნონ არ დატოვოს პრემიერის პოსტი.
ვიზიტების დროს რამდენიმე მინისტრი მაცილებს ყოველთვის და თვითმფრინავში 3 საათი იქეთ, 3 საათი აქეთ, ხელჩაჭიდებული ომიგვაქვს. ბაჯიგიძე იყო ბოლოს და პეტრიაშვილიც იყო კვირიკაშვილიც. ვერ უსაბუთებ, იმ ამე თუ შიგნით ეს აქვთ განცდა, რომ არც ერთ გუნდს გიორგი ისემარგულაშვილი დამეხმარა. პელეხარო გუნდში და არავის არ უნდა რომ პელე წავიდეს გუნდიდან, ახლა უკაცრავად ჩემსთავზე რომ ესე საუბრობ, მაგრამ მესმის მთავრობის წევრების რომ არ უნდათ ეს
კაცო
გამოაგდეს გუნდს. პოლიტიკური ჩარევა არც საჭიროება იქნება და არც უნდა იყოს და არც უნდა ხდებოდეს. თუ სტრატეგიულად მე რამე იდეა გამიჩნდება, შემილა საჯაროდ განვაცხადო, შემილა ისე დაურეკო, თქვა თუ ამის სურვილი გაუჩნდება, თუ დარეგვის საშუალებას არ მომცემენ და ამის თავისუფლებას მათ აქვთ, რა თქმა უნდა, არავითარი ვალდებულება არ აქვთ მათ იმათ რომ დაურეკო და რამე აუხსნა, შემილა საჯაროდ გავაცნო, არ მოისმენენ საჯაროდ, შემილა გავაკრიტიკო.
ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებით ის 20 წელი აპირებს სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრობას. მისი სიტყვებით ამით დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობა შეუწყობს ხელს. ეს 20 წლიანი მშენებლობის პროცესი კი ძალიან საინტერესო და სახალისო სანახავი იქნება და პირველი შედეგები ამ 20 წლიან ციკლში მესამე წლიდან გამოჩნდება. მისი სამოქალაქო საზოგადოებაში გადანაცვლების მიუხედავად, ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებით, საქართველოს მთავრობის საგარეო პოლიტიკური კურსი იქნება უცვლელი და ის იქნება დასავლეთზე ორიენტირებული. ამასთან პრემიერის სიტყვებით, უნდა დაალაგდეს ურთიერთობები რუსეთთან.
ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და აღვადგინოთ რუსეთთან დავალაგოთ ურთიერთობა. ჩვენ ვერაფერ და ვერაფრის ფასად ვერ შევცვლით ევროპისკენ სწრაფვას. ევროკავშირი, ნატო, ეს არის ჩვენი სტრატეგია, ეს არის ჩვენი ძირითადი მიმართულება. ამის საწინააღმდეგოდ, ამის საფასურად ჩვენ არაფერს არ გავაკეთებთ.
ბიძინა ივანიშვილი რადიო ობიექტივის ჟურნალისტის სოსო ზაალიშვილის კითხვაზე, რატომ ფერხდება სამართლიანობის აღდგენის პროცესი და რატომ არ მიმართავს ხელისუფლება, თუნდაც ჩილეს ან ეგვიპტის მაგალითს, ბიძინა ივანიშვილმა უპასუხა, რომ ქვეყანამ უნდა დაივიწყოს წარსული, უნდა მოიქცეს ისე, რომ ევროპისთვის იყოს მისი საქციელი გასაგები და მომავლისკენ იყუროს. ეგვიპტის მაგალითი საქართველოში გავრცობა კი ბიძინა ივანიშვილისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა.
Да დაუბრუნდეთ ზოგადად თქვენს პოზიციას, კოჰაბიტაცია არის საზიანო ჩვენი ქვეყნისათვის. თუ არა ეს, თქვენ როგორ ხედავთ, როგორ უნდა მოქცეულიყავით ჩვენ?
ეს არის ეგვიპტის მაგალითი.
თქვენ გინდოდათ იგივე მიგეღოთ? ეს მოხდებოდა ზუსტად ასეთი მეთოდით, რასაც თქვენ ახლა იხსენებთ. თქვენ ეს გინდოდათ? საოცრება მოახერხეთ ჩვენ, საოცრება, რომ არავითარი ეგვიპტის გავსი, არავითარი ქუჩა დაწნარებული, აი ესეთი როგორი დაბალანსებულია ქართული საზოგადოება. დასრულებული აქვს
ზელდებება, ანუ ვიძინე.
მერე როგძელდება, დაელოდეთ მაუ.
ყოველ შემთხვევაში
დაელოდეთ, დაელოდეთ, მერე დაელოდეთ. იქნება ისე გავგზელდეს, რომ ეს ყველასთვის მისაღები და გასაგები იყოს და მე კიდევ ერთხელ ვარწმუნებ საზოგადოებას ქართულს. არ დარჩება საქართველოში განცდა იმის, რომ სამართლიანობა არ ამზდგარა. სამართლიანობის აღდგენის პროცესი გრძელდება. საუბედროდ არსებობს ხალხი, რომლებსაც აგრესია ვერ ჩაუცხად და სურვილი აქვს მივაწვეთ და მივანგრიოთ. ხო მივაწეკით და მივანგრიეთ, ხო მივიღეთ რა. ჩვენ ეგვიპტეზე ადრე არ ქონდა, არ ქონდა სამოქალაქო ომი. მე არც იმის სურვილი არ გამაჩინა, რაც მე კითხვა დასვი დაუბრუნდები, რომ ვინმე გავანადგურო ან სააკაშვილი ციხეში მოხდეს. აბსოლუტურად არ მაქვს ამის სურვილი, რომ ჩემი პრეზიდენტი ციხეში მოხდეს.
ბიძინა ივანიშვილი გამოეხმაურა კითხვას, რომელიც თავდაცვის სისტემაში ჯარისკაცების მოწამვლის ფაქტში ეხებოდა და მას შემდეგ რაც მას განუმარტეს, რომ ინფორმაციას გრიფი საიდუმლო ადევს, გაკვირვება გამოხატა და თქვა, რომ ამ საკითხით დაინტერესდება.
არა მგონია, რომ ესე უნდა იყოს გრიფი საიდუმლო უნდა ედოს ამას. რა და რა ხენწუ საიდუმლოა ეს არის როგორი საიდუმლოა ეს ამას
მე არ
ეს კიდე უფრო აღრმაებს ეს თუ ეს ესეა მე ძალიან დავინტერესდები ამით თუ ამას გრიფი საიდუმლო დაადეს რომ ჯარისკაცი მოიწამლა და საიდუმლოა ჩვენს ქვეყანაში კარგად ყოფილა ჩვენი საქმეში
ჯარისკაცების მოწამვლის თაობაზე პრესკონფერენციის მიმდინარეობისას პრემიერ-მინისტრის პრესდივანმა მანანა თოქმაჯიშვილმა გააკეთა თავდაცვის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით განცხადება
11 ჯარისკაცი შემთხვევა დაფიქსირდა პირველ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევა იყო 10 ჯარისკაცი რომელიც უბრალოდ მოიწამლა კოვიდ ინტოქსიკაციით და ორივე ფაქტის გამოძიება თითქმის დასრულებულია მეორე ფაქტისაც უკვე
ამ საკითხების გარდა პრემიერი შეეხო საარჩევნო თემასაც იმას თუ რამდენ პროცენტიანი შედეგით ხედავს კოალიციის საპრეზიდენტო კანდიდატის გამარჯვების ალბათობას ისაუბრა მიმდინარე მნიშვნელოვან საკითხებზე მათ შორის ხუდონჰესის მშენებლობის თემაზე და თქვა რომ ამ მშენებლობას მხარს უჭერს მხოლოდ რაც შეიძლება ნაკლები გართულებებით პრემიერთან 3 საათნახევრიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ ბეჭდური მედიისა და რადიოების წარმომადგენლებმა კომენტარებიც გააკეთეს როგორც გაზეთ Prime Time-ის რედაქტორმა თაკოპ ხაკაძემ აღნიშნა წინა შეხვედრებისგან განსხვავებით იგულისხმება ექსპერტებთან და ტელეჟურნალისტებთან შეხვედრა ეს შეხვედრა პრემიერთან უფრო კონსტრუქციულ რეჟიმში წარიმართა
მრავლადებოდი რომ იქნებოდა წინა ორი მსგავსი შეხვედრა ანუ ამონარიდები და მეტი პრესის კრიტიკი მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს შეხვედრა იყო ნაკლებად ამ ტიპის შეკითხობდნენ მე ჩემ პირად შეკითხობდნენ რა თქმა უნდა მივიღე პასუხი მაგრამ ისევ გაისმა მედიის მიმართულებით კრიტიკა რაც ფიქრობ რომ რაღაცა ამ ფორმატისთვის უკვე დამახასიათებელ ტონად იქნა ისე საერთოდ ამჩნევა ფიქრობ რომ კითხები რაც დაისვა ამასთან შედარებით ადეკვატური პასუხი
და ხა ეს იყო ნინო ხარაძის სიუჟეტი, რომელიც შარშან გადაიცა და საინტერესო ის არის, რომ ასეთი შეხვედრები მედიასთან, ნუ რა ვიცი, აღარ გრძელდება. ანუ ეს მოგწონდა თუ არ მოგწონდა, მაინც ცოცხალი იყო, ხო? ცოცხალი შეხვედრები იყო ნამდვილად. დღეს მაგალითად ბატონმა ღარიბაშვილმა საერთოდ არ უპასუხა რუსთავეორის კითხვას, რომელიც მას დაუსვეს და სხვაგან გაიხედა საერთოდ. ანუ ამ თოსესი სიტუაცია ცოტა დამძიმებული მეჩვენება პირადად მე.
ზოგადად უნდა ითქვას, რომ თავდაპირველად გაცილებით გახსნილები იყვნენ მედიასთან ურთიერთობისთვის და ნამდვილად კომუნიკაციის სტრატეგია პარტიულ დონეზე, ნამდვილად ток-შოუებში მონაწილეობის არაპოპულარულ თემებზეც კი, მაინც მონაწილეობენ, რაც პოზიტიურია. თუმცა მთავარი ტესტი არის დრო. ნებისმიერი ცვლების შემდეგ წინა ხელისუფლებაც უფრო ისე რეაგირებდა, მაგრამ როგორ მოქმედებს ხელისუფლება ექსტრემალურ ვითარებებში, როდესაც თვითონ ექმნება პრობლემები და როგორ მოქმედებს მასში, როცა ნაკლები აქვს სათქმელი.
დიახ, ეხლა რეკლამის დრო იქნება, ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვაქვს რომ ვისაუბროთ თქვენს პროექტზე. რეკლამის შემდეგ ნინო როდონაია ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რეკლამა 8:20-ზე.
მოიცხენთ მანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
Тут ხენ გაქვს ინტერნეტის ინტერნეტი ჩაერთეთ სიუქტივის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სიუქტივიზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით. სამეთვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. გადაახვიეთ, დააპაუზეთ, ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა სამეთვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. სიუქტივი, მეტი ვიდრე ტელევიზია. დარეგისტრირდით 28 სექტემბრამდე. 2-100-100.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწვევ მწვანიარ დადგები ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
დღეს თავისუფლების 1 საათი გრძელდება 17 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით და ახლა ნინო როდონაიას მოუსმენთ ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცოტა ხნის წინ პარიზში დასრულდა საერთაშორისო კონფერენცია, რომლის მონაწილე 43 ქვეყნის წარმომადგენელი შეთანხმდა, რომ რადიკალური დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლად ერაყს გაუწევენ საჭირო სამხედრო დახმარებას. თუმცა შემაჯამებელ განცხადებაში არაფერია ნათქვამი დღევანდელი შეთანხმების დეტალებზე. თავის მხრივ, ერაყის პრეზიდენტმა ფუად მასუმმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა, რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს ექსტრემისტების პოზიციების დაბომბვა, რათა მათ ახალი ტერიტორიების დაპყრობა ვერ შეძლონ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანმა ჯონ კერიმ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ რადიკალური დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლად ვაშინგტონი ირანთან თანამშრომლობას აპირებს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პარლამენტს რატიფიცირებისთვის წარუდგინა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება, რომელსაც დეპუტატები კენჭ სავარაუდოდ ხვალობდნენ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ მოსკოვი იძულებული იქნება უკრაინასთან თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი გააუქმოს, თუ კიევი და ბრიუსელი დაარღვევენ გასულ კვირაში მიღწეულ შეთანხმებას და მომავალი წლის ბოლომდე არ გადადებენ ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ამოქმედებას. ვატიკანის საგარეო საქმეთა მინისტრი არქიეპისკოპოსი დომინიკ მამბერტი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, პრემიერ-მინისტრს და პრეზიდენტს. პოლონეთის პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრა დღეს დანიშნა პარლამენტის სპიკერი ევა კოპაჩი, რომელმაც მთავრობის ახალი შემადგენლობა უნდა წარადგინოს.
ჩვენ მოვისმინეთ ახალი ამბები, რომელიც ნინო როდონაიამ გაგვაცნო. ვაგრძელებ საუბარს თამარ კინწორაშვილთან, რომელიც მედიის განვითარების ფონდს წარმოადგენს და ჩვენს გადაცემაში საუბრობდით მედიის ვთქვათ დღევანდელ მდგომარეობაზე. გამოეხმაურეთ ბიძინა ივანიშვილის კომენტარებს, რომლებიც მან გააკეთა მედიასთან დაკავშირებით. ახლა კი ჩემი აზრით უფრო სასიამოვნო თემაზე გადავდივართ. უბრალოდ ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ 19 სექტემბერს ილიას უნივერსიტეტში გაეროს ასოციაციის ორგანიზებით საერთაშორისო სემინარი გაიმართება მედია ეთიკის საერთაშორისო დღე, ხო, 2014, და როგორც შევიტყვეთ, საქართველო პირველად უერთდება ამ ფორმატს. Ну დეტალების შესახებ თამუნა თვითონ გვეამბობს ალბათ, თამუნა, და მე ამ შვენიერ წინსაც ვაჩვენებ იმას, ვინც ახლა გვეყურებს.
ეს არის ბრიტანული ორგანიზაციის ინიციატივა, რომელიც 2011 წლიდან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ხორციელდება. მედია პროფესიონალები, სტუდენტები, რიგითი მოქალაქები ჩვენთან როგორც მართებულად აღნიშნეს, საზოგადოება ნაკლებ არის ჩართული ამ პროცესებში და ალბათ ჩვენი მიზანით სამოქალაქო სექტორის ეს უნდა იყოს, იყრიბებიან, რათა იმსჯელონ იმ პრობლემებზე, რომელიც არსებობს მათ საზოგადოებაში. Тут, თქვათ, დასავლეთ მედიაში უფრო მეტად ფოკუსირება მოქალაქე ჟურნალისტების, მედია წიგნიერების სამაღლებაზე. ჩვენ ორივეზე უნდა ვიზრუნოთ, როგორც ჟურნალისტების, ასევე მოქალაქეების მედია წიგნიერების განვითარებაზე, და ეს არის კარგი შესაძლებლობა, რომ ღიად ვისაუბროთ პრობლემებზე და ხელი შეუწყოთ მედია დისკუსიის, მედია კრიტიკის განვითარებას. ანუ ჩვენ მუშაობთ რამოდენიმე მიმართულებით, ერთი ადვოკატირება მოქალაქეების, მაგრამ აქ არის პრობლემა, ჩვენ 2009 წელს მივიღეთ მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, მაგრამ საინფორმაციო კამპანია არ ჩატარებულა, იმიტომ რომ თვითრეგულირების მექანიზმების ეფექტური დანერგვა დიდწილად არის დამოკიდებული რამდენად იცის მოქალაქემ მისი უფლებების შესახებ. აქედან გამომდინარე, რომ ამდენ იცოდეს, რას უნდა მოელოდეს მაღალ პროფესიული მედია საშუალებებისგან და შემდეგ ეცადოს, რომ გამოიყენოს ეს ქცევის კოდექსი მედიასთან ურთიერთობაში, ეს მედიასაც დაეხმარება რაღაც სტანდარტების მიზანი კოდექსის არის ხარისხის გამჯობესება, ხშირად ეს აღიქმება რაღაც სადამსჯელო მექანიზმად, არავინ არავის არ აკისრებს სანქციას, უბრალოდ თუ შეგვეშალა უნდა ვაღიაროთ, რომ შეგვეშალა, არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ყველა ვცდებით, ყველა ადამიანი ვივართ და რაღაც ღირებულებებს და რაღაც სტანდარტებს უნდა დავაფუძნოთ ჩვენი საქმიანობა და მიუღებელი უნდა იყოს მეთოდის სიძულვილის ენის გამო, რაც ყველაზე დიდი პრობლემაა ჩვენ შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ პირველ ნაწილში აი ამ სემინარის ვიმსჯელებთ მთავარ გამოწვევებზე, შემდეგ
არა მარტო ტელევიზია, ბეჭდური მედია,
ბეჭდური მედიაც, ონლაინ მედიაც, იმიტომ რომ მაგალითად გვაქვს ერთი შემთხვევა ტარილ ნაკაიძეზე, მედია სითიმ გამოაქვეყნა მასალა, რომელზეც რესპონდენტი ამბობს, რომ არასწორად არის ინტერპრეტირებული მისი გამოთქმა, ჩვენ ქარტიას მივმართეთ და იმედი გვაქვს, რომ განხილოთ. და შემდეგ ონლაინ მედიაში უკვე Facebook-ზე მოყვა კამპანია ამ პიროვნების მიმართ მისი რელიგიური აღმსარებლობის გამო, რაც ძალიან სახიფათოა და აქედან გამომდინარე ყოფილს უნდა დაერქვას სახელი. ანუ ეს არის მედია კრიტიკის მიზანი, შეგვეშალა ვაღიარეთ და ცუდი ტონი უნდა იყოს ადამიანთა დახარისხება მათი ბიოლოგიური, ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით, აღარ ვსაუბრობ სხვა სტანდარტებზე. და ჩვენ გვინდა ასევე წარმოვადგინოთ რამოდენიმე საინფორმაციო კლიპი ქცევის კოდექსზე და იმედი გვაქვს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი გაუშვებს ეთერით, რომ მოქალაქეთა ინფორმირებაც მოახდინოთ. სამოქალაქო პლატფორმა არაფობიას ფორმატში მოვამზადეთ ეს კლიპი. წარმოვადგინოთ წიგნი, რომელიც 2013 წლის ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი დარღვევების შესახებ მედია კრიტიკის სტატიებს, სხვადასხვა რეცენზიებს გვთავაზობს და ეყრდნობა არა სუბიექტურ აღქმებს, არამედ ქარტიას, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას და მაუწყებელთა ქცევის კოდექსს და საერთაშორისო გამოცდილებას.
აქ მარტო ის მედიაა, რომელმაც ქარტიას, რომელიც ქარტიას შეუერთდა თუ
არა? არიან სხვა მედია საშუალო, უბრალოდ შეიკრიბა სარედაქციო ჯგუფი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით განხორციელდა ეს პროექტი და მიმსჯელეთ რა იყო ყველაზე ისეთი ტიპიური დარღვევა, რომ ამით დავეხმაროთ თქვათ როგორც ჟურნალისტებს იცოდნენ და მომავალში გაუმჯობესონ სტანდარტი და არ დაუშვან იმავე ტიპის შეცდომა და ასევე ფართო საზოგადოებისთვისაც იყოს ხელმისაწვდომი, რომ მათაც გაიგონ როგორი უნდა იყოს მედია საშუალება და რა არის ის სტანდარტი, რასაც უნდა ეფუძნებოდეს მედიის ქმედება. ცხადი არ არსებობს მზა რეცეპტები, იმიტომ რომ ჟურნალისტური საქმიანობაც არის დილემა არჩევანის გაკეთებას შორის, რა უფრო მნიშვნელოვანი ღირებულება, ზოგჯერ შეიძლება საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე პირის ბავშვის უფლებაც კი შეილახოს. მაგალითად ჰქონდა ერთ-ერთი შემთხვევა და ფილმსაც წარმოადგენენ შემდეგ დღეს სოროსის კონფერენცია იმაზე, რომ როდესაც საჯარო პირი ბოროტად სარგებლობს თავის თანამდებობრივი მდგომარეობით და მის შულს, რომელმაც იქურდა ჯერენ და ათავისუფლებს, ეს უკვე არ არის ბავშვთა ბავშვის უფლება. აქ ბავშვის უფლებას გადასწონის უკვე თანამდებობის პირის მიერ თავის მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება და მზა რეცეპტები ცხადი არ არსებობს, მაგრამ ყოველდღიურად ჟურნალისტებმა უნდა გააკეთონ არჩევანი იმ სიკეთის სასარგებლოდ, რაც საზოგადოებისთვის
არის. და ალბათ დისკუსიებითაც შეიძლება, დისკუსიებზეც გაირკვეს, გაიფილტროს, შეიცვალოს რაღაც,
რატომ? ეს არის კომპლექსური საკითხი და მნიშვნელოვანია საზოგადოების მონაწილეობა, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც ელიტური, ელიტისტური საზოგადოება ვართ. მახსოვს აი შევარდნაძის პერიოდში, როდესაც ჟურნალისტიკაში ვიყავი ჩართული, ერთ-ერთი ჟურნალისტი უცხოელ ექსპერტთან თავს იწონებდა იმით, რომ მე ისეთი რთული ენით ვწერო, რომ ჩემი ნაწერი მხოლოდ 4 კაცს ესმის საქართველოს, ერთი შევარდნაძეა და სამი მისი მინისტრიო და შემდეგ საერთაშორისო მედია კრიტიკის ობიექტში მოხდა ეს ჟურნალისტი. აი როგორ ესმის საქართველოს ჟურნალისტიკა იყო დიდი სათაურით მოტანილი, ამიტომ მნიშვნელოვანია საზოგადოების ჩართულობა.
თავნა, მე არის დაჯილდოება, ხო, მრავალფეროვნების საკითხები ვინ გააშუქა უკეთესად. 14 საათზე და აი იმიტირებული პროცესი სტუდენტების მონაწილეობით. ეს რა არის იქნებ ამის უსაფრთხო?
ეს არის სამოქალაქო სექტორის 9 არასამთავრობო ორგანიზაციის საჩივარ შეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის თვითრეგულირების ორგანოში, რომელიც შეხებოდა ჩვენ გამიხილეთ კიდეც თემაში. სასულიერო პირის კომენტარს რელიგიური რიტუალის გაშუქებისას პირდაპირ ეთერში ხდება. ის მიწვეული იყო როგორც კომენტატორი ეთერში, შემდეგ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ რედაქცია და ტელევიზია იზიარებდა პასუხისმგებლობას და უფრო მნიშვნელოვანია როგორ მოიქცევა საზოგადოებრივი არხი მომავალში, რომ შეიძლება ყოველთვის ვერ განჭრიტო ესეთი პრობლემები პირდაპირ ეთერში, რომ დაადგინოს სტანდარტი და მომავალში რაღაცა კონტრაქტი დადოს ის რესპონდენტთან, რომ მან დაიცვას ქცევის კოდექსის ნორმები, რომელიც დისკრიმინაციის წინააღმდეგ არის მიმართული. სამწუხაროდ მაუწყებელმა გამოხატვის თავისუფლების კუთხით განიხილა ეს საკითხი და გაამართლა იმით, რომ ვერ ჩაერეოდა გამოხატვა, რაც მისი დისკრეცია არ არის, სასამართლომ შეიძლება შეზღუდოს კანონით განსაზღვრულ ვითარებებში. ეს არის სწორედ სასამართლოს ალტერნატივა, რომ იმსჯელოს პროფესიული სტანდარტის დაცვას. ეს არის მისი მოვალეობა. სხვა შორის მონიტორინგის საბჭომ, ცოტა ასე ძველმა ბორდმა, ასე ვთქვათ, რომელიც პრინციპში უფუნქციოდ დარჩა, გაიზიარა ჩვენი მოსაზრება და გამოაქვეყნა თავისი დასკვნა, რომ არასწორად განმარტა თავისი ფუნქცია სამეურვეო საბჭომ. ესეც ერთგვარი ფორმა იმიტირებული პროცესი, რომ ჯერ სტუდენტებიც დაფიქრნენ და იმსჯელონ ამ თემატიკაზე და ამით ხელი შეუწყოთ მედია კრიტიკას
და ჟურნალისტიკის
იურისტები არიან ძირითადად, იმიტომ რომ იურიდიული ინტერპრეტაცია მისცემთ, რომ გამოხატვის თავისუფლების კუთხით წასვლა ნიშნავს ევროსასამართლოში ეს პროცესები იმართება, ხშირად უთითებს სასამართლო თუ არ ერება გამოხატვის თავისუფლებაში, თვითრეგულირების სფეროა და რაღაც პინგ-პონგს ემსგავსება ამ შემთხვევაში ბორდის ქმედება.
ანუ ნახავენ ამ სიუჟეტს თუ ჩანაწერს
ჩვენ მივეცით მათ საჩივარი, მივეცით პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება და უკვე აპელაციის ეტაპს გაითამაშებენ. არ გვიჩვენებია განხილვა პირდაპირ ეთერში, რომ მელიც იყო და შემდეგ ვფიქრობთ, რომ სასწავლო მასალად შესაძლებელი იქნება გამოიყენონ აკადემიურმა
წრეებმა. მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რადიოსმენელს სკოლა შეუძლია მოსმო
დაინტერესებულს
19 სექტემბერს მოეწყობა ეს სემინარი, საერთაშორისო სემინარი მედია ეთიკის საერთაშორისო დღეს და ილიაუნში, ილიას უნივერსიტეტში 12 საათზე, ხო? 19 სექტემბერს 12 საათზე. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
Time.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა 17:45 წუთია თბილისის დროით და დარჩენილ დროში ჩვენ სასიამოვნო ჩემი აზრით თემაზე ვისაუბრებთ 10 სექტემბერს თბილისში საქართველოს თეატრისა და კინოს მუსიკის და ქორეოგრაფიის მუზეუმში გამართა პრეზენტაცია წიგნისა ლია ელიავა აი ეს არაჩვეულებრივი წიგნია და ამ წიგნის თქვათ ავტორი შემდგენელი იდეის ავტორიც მე მგონი მარინა კერესელიძე კინომცოდნე ჩემი მეგობარი დღეს არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ჩვენი რადიოს ეთერში გადაიცეს ნინო თარხნიშვილის მშვენიერი სიუჟეტი მე არ ამგონია რომ დღეს მოვასწროთ ჩვენ თავიდან მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი ამ წიგნზე ნუ ყოველ შემთხვევაში რადიო მსმენელს რადიო თავისუფლების მსმენელს ინფორმაცია ამ წიგნზე აქვს ჯერთი მინდა კითხო გუშინ გადავათვალიერე საბჭოთა ხელოვნება მარინა დიდხანს მუშაობდა საბჭოთა ხელოვნებაში და იქ წერილიც აღმოვაჩინე ლია ელიავაზე ინტერვიუ ლია ელიავასთან პირველი რაც მიკვირს და მართლა გამიკვირი და ის არის რომ მსახიობები ქართველი მსახიობები ყოველ შემთხვევაში მემუარებს მოდი ავარქვათ ამას მემუარები რატომაც არა ხო იშვიათად წერენ ხო მე ვერ ვიხსენებ კინომსახიობებს განსხვავებით ვთქვათ ევროპელი მსახიობებისგან ეს იცოდი რომ აპი წერდა ამ ტექსტებს და საქმის კურსში ყავს
ჯერ მინდა და მივსალმებოდი ჩვენს მომელებს და კი რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი იყო მისთვის სულ აპირებდა მაგრამ არაერთხელ ვთქვა ამ სიცია დავჭდები ხოლმე მინდა რაღაცა დავწერო და მთელი ჩემი ცხოვრება ფილმივით ჩაივლის თვალწინ და აღმოჩნდება რომ ერთი სიტყვაც არ მაგ გადატანილი იმდანაც უჭირდა იცი ამ ყველაფრის
გადატანილი
80-იან წლების ბოლოს.
ანუ როცა
მოაღწევდნენ, როცა ნაკლებად იღებდნენ და ბევრი მაქვს სათქმელი სულ ამას ამბობდა, ძალიან ბევრი რამე უნდა თქვა. და აი ნელ-ნელა დაიწყო გახსნა. პირველ რიგში რა თქმა უნდა სათქმელი ჰქონდა თავის ბავშვობაზე, დედაზე, იმაზე რაც გადახდა, ამაზე არასდროს არ ლაპარაკობდა. სხვა შეიძლება ბავშვობიდან ვიცნობდი ლიას, ვიცოდი რომ რეპრესირებული ოჯახიდან იყო, მამა დახვეტილი და გადასახლებული საჩვეულებრივ ბავშვობაში. ვიცნობდი, მაგრამ ამაზე არასდროს არ ყოფილა. აი, უფრო გაიხსნა 90-იანის დასაწყისში, როდესაც დავიწყეთ რაღაც რაღაცების ჩაწერა.
იყვებოდა და შეწერდი თუ?
მე წერდი დიქტაფონზე. მე და 90-იან წლებს ხოს დიდი ინტერესი იყო ლიას მიმართ, ნუ გარკვეული გაზეთები, სხვა შეიძლება ისეთი ბომონდი, ომეგა, მეჭდამდნენ მასალებს მის შესახებ, ინტერვიუებს და ბევრი რამ რაც ჩვენ ვისაუბრეთ, აი ამ ინტერვიუ вообще мохта рад
თვითონ არ წერდა
კონდა რამდენიმე ჩანაწერი და სულ პირდებოდა აი მე დავწერ და მე ერთად გავასწოროთ მაგრამ მაინც რაღაცნაირად თავს ვიცხოვდი და რაღაცას ვიწერდი დიქტაფონზე და თქვი კიდე სხვა სხვა თაობის დიქტაფონამდე მაქვს ფირიანზეც ციფრულზეც და 96-17 წელი იყო როდესაც ნუ ინტენსიურად დავწყე ამაზე მუშაობა ია ლიავად გახდა მეორე ინფარქტი იყო ну იცი რა არეული პერიოდიც იყო ხო და რაღაცა ერთი პერიოდი თვითონ დავშორდით კიდევაც მე ჩემი საქმეთ ვიყავი დაკავებული თავისი ჯანმრთელობით და
ალბათ უკაცთა აღარ მოუნდა
აღარ მოუნდა ხო აღარ მოუნდა არ ქონდა ძალა ამისი და 98 წლის ოქტომბერი იყო ლეონარდო ჯობს გაუფენა, DMS-ში გაუფენა, არ ჩაულებრივი. იყოლია ამ გაუფენაზე. Და შევთანხმდით, რომ აი ხო ალანზე მოვალმეთქი და გავაგრძელოთ. მისაყვებურა კიდევაც ჩვენ მგონი მეგობრობდით და ძალიან დამივიწყდა იმდენი მაქვს სარტყმელი და განვახლოთ ეს ჩვენი ურთიერთობა და ვწერთი ხო ალანზე გაუცილებლად მოვალმეთქი და მეორე დილას და ამერიკესლი ლილია ახარ არის ძალიან გამიჭირდა მართალი კითხა კარგა ხანს მე მიბრუნებოდი
აი რამ 98 წელს გარდაიცვალა რამდენი ხანი გავიდა მას შემდეგ
ძალიან ბევრი
ეს იდეა გოგოიან მოგივიდა
აი თვითონ ასეთი წიგნის გაკეთების რა თქმა უნდა მე იმიტომ რომ ლალა თაბუკაშვილმა ასევე უტრო წასულმა მისმა მეგობარმა ჩვენმა კოლეგამ უფროსმა კინომცოდნემ გადაწყვიტა რომ მან უნდა გააკეთოს წიგნი უყვარდა ესეთი სათაურები გაუგზავნელი წერილები ელია ელიას მოაგროვა ყველაფერი რაც იყო დაბეჭდილი ინტერვიუები წერილები აი მისი კარიერის დასაწყისიდან ბოლო წუთამდე და თხოვა მის მეგობრებს, კოლეგებს, პედაგოგებს დაეწერა, ნუ ვისაც კი რა უნდა და დაეწერა კლიოზეს უკუნდა ყოფილიყო აც უზარმაზერე წიგნი არც ერთი სიტყვა ლალესი მხოლოდ ლია აი მისი მეგობრების კოლეგების თვალით ნუ ლალემაც ვეღარ მოახერხა და მე მიუბრუნდი ახლა
მაგრამ შეგროვილი ხანდა
შეგროვებული მასალა ყველაფერი ჩემთან არის გამოვიყენა რამდენიმე ძალიან საინტერესო მასალა სპეციალურად ამ წიგნისათვის დაწერა წერილი აკაკი დვალიშვილმა პედაგოგი იყო ლიას ლილიოს ელიანმა რომელმაც დადგა სპექტაკლი ლიას მონაწილეობით სანდრო მამასახლისმა ჟურნალისტმა რომელიც იყო ლიას ძალიან დიდი მეგობარი ნათელა ურუშაძე თეატრმცოდნემ აი ეს მასალები გამოვიყენა და ამიტომ ვიფიქრე რომ არა ის რაც იყო დაბეჭდილი არამედ აი სპეციალურად ამ წიგნისთვის დაწერილი და ვთხოვე სხვა რეჟისორებს ლანა გოგობერძეს, ნანა ჯანელიძეს, მარინა წურწუმიას, პიკო ნიჟარაძეს, გია ყანჩელს, მე ვისთან გქონდა მეგობრობა და ვიფიქრე ყოფილიყო ესეთი ალბომი ძალიან უხვად ილუსტრირებული ალბომი როგორც არის ხოლმე პირადი ალბომები სადაც ადამიანები აკრავენ თავის საყვარელ სურათებს იმათ სურათებს ვინც უყვართ და რომელსაც მეგობრები უწერენ რაღაც
ასეთი წიგნია ზუსტად
და გარდა მაგისა გამოვიყენა ის მასალები აუდიო და ესეთი ტექსტური ჩანაწერები არაფერი არ არის ეს
არა დისკი არ არის აქ ანუ აუდიო სამწუხაროდ ვერ მოს
არა რა
ეს არ ქონდა დიდი არ დისკი
იცი რა ძალიან რთული ო ამის გაკეთება
მეტრო კი
და თქო უნდა ზვირი იმიტომ რომ ამ წიგნისთვისაც თარგმანის მოძიება ძალიან გაგუჭირდა ყველაფერს ნანა ნანა და ანა მანიკოვიცი მის ქალიშვილი და შვილიშვილი იყვნენ ასე ვთქვა პროდიუსერები და პროექტის ავტორები ისინი აფინანსებდნენ ყველაფერს ვახორურვამ არაჩვეულებრივ მხატვრმა ეს ყველაფერი გააკეთა აბსოლუტურად უანგაროდ
მიუხედავად ამისა ძალიან რამდენიმე წელი გრძელდებოდა ხო ეს
ფაქტურად ხო ეს
სპონსორს გამოცხადებს
12 უკვე ეს წიგნი მზად იყო ეს წიგნი მზად იყო უკვე PDF ფაილი არსებობდა და
ჩრდილობაში
2012 წელს ნუ წელს ლიესაუბილეო წელი იყო და რა თქმა უნდა ამ იდეას შეეჭიდა მერია და თეციამონები დაგვიფინანსა როდესაც ნახეს როგორი გამოცემა უნდა ყოფილიყო დაგვიფინანსეს და ბაკურო სულა გაორმა და ბეჭდა ეს
ტირაჟი არ ვიცით მაგრამ ოსმოში წიგნის მაგათ 500
ძალიან და სამწუხაროდ ის რასაც აფინანსებს სახელმწიფო რაც ფინანსდება ბიუჯეტიდან როგორც წესი არ იყიდება რა ძალიან სამწუხაროა იმიტომ რომ ანუ ეს წიგნები ჭირდება არა მარტო სპეციალისტ
ხო მაგრამ შეიძლება რომ კიდე გამოიცეს
კი რა თქმა უნდა თუ კი მსურველი
ძვირი არის
ეს ყველაფერი ყველაფერი იცით როგორით რატომ არ იყიდება იმიტომ რომ თვით ღირებულება
საკმაოდ
ტირაჟი უნდა იყოს დიდი და უნდა იყიდებოდეს რომ მაგიდან რაღაცა შემოსავალი იყოს და ალბათ ამ ან იცი ან რაღაც არ არის მოფიქრებული კარგად ან ვიღაცას ეზარება ამის მოფიქრება და შეიძლება რა თქმა უნდა
ახლა ახალგაზრდებს გვისმენენ მოდი და კიდევ გვაქვს დრო რადიო მსმენელს უამბო ვინ იყო ლია
ელიავა? ლია ელიავა მიმაჩნია იყო მეოთხე საუკუნის მეორე ნახევრის არჩეულებრივი კინოვარსკვლავი. მე ნამდვილი ვარსკვლავი, ხო მე არ მინდა შედარება დასავლეთ სვაპი, სულ სხვა სისტემა
არსებობს.
ჩვენ ეს ვარსკვლავთა სისტემა არ არსებობდა, ამაში ვწერ კიდევაც რომ იქ ჯარი ასე ვთქვათ,
თანამშრომლობა
მუშაობს იმისათვის, რომ ეს ვარშავაში
ფსიქოლოგები არის, მოდელი რო ყველა.
და ყველაფერი არის გაწერილი, გათვლილი, ჰონორარიდან დაწყებული, ეს ახლობა.
იმიჯმეიკერები
ხო? რა თქმა უნდა,
ისიც როგორ მოიქცეს?
რა თქმა უნდა, იგონებენ ლეგენდებს, ყველაფერი ამაზე აქვს გათვლილი. აქ არა, იქ ვარშავაში
თვითონქმნის
თავისთავად და მაყურებელი არ ქმნის ვარკოვს და ლია იყო მე პირველივე ფილმიდან იყო ეს ყველაზე საყვარელი მაყურებელი რა თქმა უნდა თავისი გარეგნობით ეს ვარკოვური წვლილი ოთარ
ხო ეს გარეგნობაც მისი რაღაცის სტანდარტები მახსოვს ქართველი ქალის სილამაზის და
გამორჩეული იყო რა თქმა უნდა გამორჩეული
იყო და ამკვიდრა ასეთი სილამაზე
რა თქმა უნდა არ იყო გამოყენებული ხო და მე თანხმობ და ხო ეს ყველაფერი ხოლმე რომ სამწუხაროდ არის ჯობია ცუდად ითამაშო კარგი და სახელოვანი რეჟისორის ფილმში ვიდრე კარგად ძაშო
ცუდი რეჟისორის
ფილმში იმიტომ რომ
ანუ სულად გააზრებული ქონდა ის რომ
რა თქმა უნდა არისო არც ერთი თავისი როლი თქმა ყოფილი არასდროს არ ამბობდა ამას ყოველთვის მადლიერი იყო
რეჟისორის
ისთანაც მუშაობდა კი რა თქმა უნდა ძალიან გული დაწყდა ქალის ტვირთი ჯავახიშვილის მიხედვით შეიძლებაოდა ძალიან საინტერესო გამხდარი იყო და ჯავახიშვილს აქვს ესეთი აი მისი გმერის კეთება ნახატნელის სპილოს ცვლის კოჩში გამოკეტილი შავი გედი ხო ეს აბსოლუტურად ხო გადამუშავებული იყო რომანი არისო ეს კონფლიქტი ღრმად გააზრებული მისადაგებული იდეოლოგიასთან რომელიც ამიტომ ძალიან უკმაყოფილო იყო ამ სახით და ყველა სახით უყვარდა ერთადერთი ეს მზისა და მთვარის ბაშია ჩუქში და უყვარდა ბოლო როლი მარინა ცურცომიას ფილმში რომელიც რაღაცნაირად მისთვის პიპირობით
ნაკლებად იცის
ნაკლებად იცის მაყურებელმა და ეს არის გარსია მარკესის პოპონიქს არავინ არ წერს გადმოქართულებული იყო და ძალიან ეხმიანება იმ დროს და იმ განცდას
მე ვიცი რომ მონანიებაში საუბარი იყო იმაზე რომ მონანიებაში
რა იყო რა თქმა უნდა ბატონმა თენგიზმა შესთავაზა ერთ-ერთი პირველს გაუგზავნა სცენარით ძალიან ემზადებოდა მაგრამ მე ძალიან არ უყვარდა ამაზე ლაპარაკი იმიტომ რომ გაუფრთხილებოდა აბსოლუტურად შეცვალა თავისი აზრი და ერთ ფაქტის წინაშე დააყენა რომ მიიწვია ზეინა ბოცვაძე და ძალიან აღტოვანებული იყო მისი ნამუშევრი თუნის გულისკენ რა თქმა უნდა დარჩა ისევე როგორც დარჩა ძალიან ბევრ სახეზე რომელსაც ვერ შევდა ბევრ გმირზე იწვევდნენ მე რაღაცა ხდებოდა და
არ გეჩვენება რომ ასეთი ვარსკვლავება წოდებული ქართველი მსახიობებისთვის ქართველ რეჟისორებს კარგი რეჟისორები მსახიობობაში არეცალათ თუ არ ჩაჯდა ამ სისტემაში
არ ჩაჯდა სისტემაში 50-იან წლების ბოლო იყო როდესაც ალია ეკრანებზე გამოჩნდა მაშინ ჯერ კიდევ მსახიობი იყო მთავარი ფიგურა ხო 60-იანი წლებიდან
და მე უკვე დაიწყე
რეჟისორი და მთავარი ადამიანი არა მარტო კინოში არამედ ცხოვრებაში აი ისეთი კინო მე 60-იან წლებში კიდევ იღებდნენ ლიას მაგრამ 70-იან წლებში აბსოლუტურად სხვანაირი კინო რეჟისორებსაც უჭერ ეს იგავის ასე ვთქვათ ფორმა სულ სხვანაირი
მე ცოტა ეშინოდა თალბათ იმიტომ რომ უკვე რაღაც იმიჯი ქონდა და
ეს რა თქმა უნდა აი ამას ძალიან განიცდიდა რომ აი სტერეოტიპი და ვერ ხედავენ რომ მას სხვანაირი როლების შესრულება არ შეუძლია არ სხვა ჟანრის ფილმებში თუმცა ძალიან ნიჭიერი კომედიური მსახიობი
ნიჭიერი და თან ისეთი გარეგნობა ქონდა რომელიც შეიძლებოდა აი სწორედ ტრანსფორმაცია ასე
ვთქვათ ამ აი ეს უნდოდა აი ეს რეჟისორს ელოდებოდა რომელიც დაინახავდა მასში აი მის გამოულებელ შესაძლებლობებს და ნუ კარტა მაგის აი ეს არ იქნებოდა ხო ჩვენთან ის ფილმები რომელიც ვთქვათ იქნებოდა წარმოაჩენდა სხვანაირად ლია სხვანაირი ცხოვრება იყო და ნუ კარტა მაგის ეცი ასეთი მსახიობების სპეციალოთი წერა და ხო
სცენარები და აი სილამაზე კიდე ფოტოებს რა თვალიერებდი როგორღაც ესე ის ვიტყოდი არა აგრესიული სილამაზე აი ხო არის ესე ძალიან დაკბილული აგრესიული და მართლა რთულია აი თუ ასკოლებთან მუშაობა
მაგრამ
ეს სულ ძალიან უყვარს კამერას ეს ჩანს ხო როგორ უყვარს და ამას თვითონაც გრძნობდა
კი რა თქმა უნდა მაგრამ უნდა გითხრაი ოპერატორს ძალიან ბევრია ხო
ოკეი
არჩილ ფილიპაშვილს არჩეული ოპერატორს გადაღებული გიორგი ჭერიძეს აი თუ 70-80-იანი წლების ფილმებში რომ მაინდამაინც არ უყვარდა თანხმდებოდა ყველაფერზე იმიტომ რომ მას აი ამ გადასაღები მოედნის გარეშე ცხოვრს ამბობდა კიდევაც კამერა მენატრება ადამიანი. ბიტონ ძალიან დიდი დრამა ხომ სახიობის, როდესაც არიღებენ, როდესაც კამერა მენატრება, იმასაც განიცდიდა რომ ჩამოშორდა თეატრს, ხო თეატრალური სახიობი იყო. კინო სანაცვლოა თეატრი და ამ დაზარალა, ასე ვთქვათ, მისი შეკვეთა.
კარგი, უნდა დავასრულოთ მაშინ ჩვენი გადაცემა იწურება. ძალიან დიდი მადლობა მარინა კერესელიძეს, კინომცოდნეს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და აი ამ არაჩვეულებრივი წიგნის შემდგენელი ლია ელავა. წიგნი იყიდება მაღაზიებში.
არ იყიდება მაღაზიებში, სამწუხაროდ რიგდება საჩუქრად. მერიამ დაარიგა.
კეთილი, ალბათ მაშინ მითუმეტეს ახალი ტირაჟით გამოვა, გვისურვოთ ეს და ვთხოვოთ ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობას. განაცემა ჩვენი იწურება, მე მიმყავდა გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.